absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tož vítejte u dalšího pokračování naší krasové jízdy tady na Midgardu, vítejte u pořadu pokřivených zrcadel, no a když tedy pokřivená zrcadla, no tak to znamená, že tady nebudu dneska sám. Ne, dneska po Iše přichází Míša a po Míše už nepřichází nic, protože pak už jdeme spát. Takže ale ještě tomu tak není, ještě máme 2 hodinky před sebou a já tady vítám tady Míšu v pořadu, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Nevím, asi to je trošku se spožděním, viď, ta naše komunikace po tom Skypeu, protože ty tam vždycky jako asi jo, tu pauzičku, jo, která mě lehce vždycky jako napne.
Ale víš co, já jsem přená okamžitě, jak já slyším ve sladkách, že ty skončíš to poslední slovo. No, tak já okamžitě jako odpovídám, tak si Bejtensko
hned startuješ.
Nějaký spoždění.
Hned startuješ.
Hned máme startu, tady na první našlápnutí.
Jo, vidíš to, a ani to nestačí. Je tam pak prodleva, ale nevadí. Dneska máme spoustu, řeknu, témat. V podstatě těch témat je tolik, že některý budeme muset prostě pustit, protože nejsme schopni to asi probrat všechno najednou. Ale možná bychom mohli začít něčím, co je asi nejméně průhledné nebo nejméně čitelné. Ty jsi to tady trochu nadhodila, než dohrála znělka. Říkala jsi, že trošku nerozumíš té situaci v Sýrii. To nejsi jediná, pochopitelně. Například
Ne, opravdu se v tom ztrácím trošku, no.
například České ministerstvo zahraničních věcí, to se ztrácí skoro ve všem a vždy. možná bychom mohli trošku vyčíst, z reakce Ruské federace, z oficiální reakce, kterou buď říká Sergej Lavrov jako ministr zahraničí. Myslím si, dneska asi na planetě není kvalitnější ministr zahraničních věcí než Sergej Lavrov.
To určitě.
Takže co se týká toho propastného rozdílu mezi Sergejem a Honzíkem. možná, že až se vztahy vylepší, že by Honzík mohl jít třeba trošku na... Ne, blba, to prostě blba nenaučíš.
Jo, myslíš, vlastně že by šel jako...
Ne,
nebo že by šel na
doučení.
Na zkušenou. Nebo doučenou.
Ale mohl být na zkušenou na Sibiř.
No, to je brďo.
No, že by tam trošku jako si šel srovnat myšlenky. Rusko říká, Rusko nadále poskytuje vojenskou pomoc SAA, tedy co se týká Ašara Basada, Asada, je nepřijatelné, aby se teroristé zmocnili syrského území. Ministři zahraničí Ruska, Iránu a Turecka vyzývají k dialogu mezi syrskými orgány a legitimní opozicí a znovu potvrzují závazek k její suverenitě, uvedl ministr zahraničí. Je nepřijatelné, aby se teroristé zmocnili půdy v Sýrii. Rusko pomáhá syrské armádě a snaží se udělat vše proto, aby se teroristům postavila. Rusko společně s Tureckem a Íránem podnikne kroky k tomu, aby výzva k deeskalaci v Sýrii byla vyslyšena. Je nepřijatelné využívat teroristy ze zakázaného hnutí Tahrir al-Šám ke geopolitickým účelům, jak se to nyní děje v Sýrii. Vztahy mezi Sýrií a Tureckem se normalizují, o tom není pochyb. Je třeba zajistit územní jednotu a svrchovanost Sýrie a zároveň zabezpečit hranice mezi Sýrií a Tureckem. O mediálním podvrhu, že ruské námořnictvo údajně stáhlo lodě ze své základny v syrském Tartusu, tedy Ruská federace říká, ve Středozemním moři probíhají cvičení. To je důvod, proč tam ty lodě nekotví momentálně. No, to je jeden pohled na věc, kdy tedy bych řekl, že to bude asi blíž pravdě někde, jo, toto. Druhá informace je pochopitelně reakce, nebo můžeme číst reakci kolektivního západu, který se víceméně raduje, protože když destabilizovali situaci v Libii, tak celý ten kolektivní západ tleskal.
Přesně.
Do dneška, a bohužel v té Libii to je od 10 k 5 a z bohaté země, kde se lidé měli dobře, je vyrabovaná dneska, zase rozvrácená. Řeknu, tam, kde Američan jako voják vstoupí, tam 100 let tráva neroste. Takže...
No, možná i 200.
Možná i 200. Takže kdybych to jako bral selským rozumem podle toho, jak kdo reaguje, víme, že v Sýrii se podařilo po nějaké delší době a za velkého úsilí Ruské federace, které věnovala de facto někde v těch letech 2019-2020, tuším, bylo to chvíli před tou SVO, kdy se musela věnovat své vlastní ochraně. Víme třeba v tom seriálu, co se to ukazuje, možná to byl rok 2018, jo? To je ten čtyřdílný svět podle Putina.
Jo,
tak,
jo.
Tam v tom jednom díle vlastně to je ukázané a Vladimír Putin tam říká, že jo, 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 operujeme tady společně jakoby s Američany, operujeme tady společně vlastně s vojsky NATO, kdy oni udělají 4 vzlety za den a my jich uděláme 150, jako jo. Tak jenom tak přirovnával asi ten chtíč. Pravda je, že ISIS, který v podstatě víceméně byl poražen v té Sýrii touto operací, kde zejména Ruská federace se o to hodně zasloužila, tak ISIS byl vycvičen jako teroristická organizace, to byl ten Islámský stát, že jo? To byly vycvičený, financovaný a vyzbrojený Pentagonem. To byla práce americké CIA. Víme, že když byl odhalen ten důstojník, který byl tím styčným, tou styčnou personou, když bylo odhaleno, že tedy v tom mají drápy Spojené státy a že to je de facto jejich aktivita, jejich produkt, stejně jako na Ukrajině, to byla jenom vlastně přeskopírák, ta Sýrie byla něco podobného, tak ten člověk měl nějakou turbu rakovinu a velmi rychle zemřel, čili už nelze ho vyslýchat, už nelze mít jeho svědectví. Takže z tohohle všeho bych usuzoval, že když nemůžeme porazit, nebo když nemůžeme dosáhnout svého na Ukrajině, zdestabilizujeme svět nejdříve pomocí Izraele v jednom koutě, pak budeme destabilizovat jako v Sýrii. Všude budeme rozmdýchávat ohniska,
nějaké
aby jsme
nepokoje.
Tak dodávali zbraně. Slyšel jsem tezi, že prý to je dohodnutá akce Ruské federace a nastupující administrativy Donalda Trumpa k odstranění toho prezidenta jak on se jmenuje ten, teď mi vypad Ašar, no
Asad.
Mm-hmm. Jo. No, a teď jako v podstatě by mohlo dojít k nějakému urovnání, jenomže je to těžké, protože byly použity stejně jako na Ukrajině, tak ten převrat na Ukrajině udělal kdo? No to udělala Amerika, byla to agenturní práce, nastoupili tam potom vlastně pravý sektor, nastoupili tam banderovci, nastoupili tam lidi, na který byli vydaný mezinárodní zatykače pro terorismus, ty najednou přestali platit. Tyhle ty Azováci a spol dostali zbraně a byl z nich vytvořen vlastně silový prvek v dikci státu, to znamená normálně pod ministerstvem obrany, nebo z nich udělali milice. To je úplně jako přes kopírák. Tady teď nastupují v podstatě, já bych řekl, tady se to píše, že to je to zakázané hnutí, teď pochopit do toho zakázaného hnutí, to může být přetransformovaný ISIS z velké části. My tam do toho úplně nevidíme, ale moc bych za to nedal, když už někdo něco zafinancuje. Víme, že v Sýrii bylo nalezeno obrovské množství zbraní z České republiky. Byly tam nalezeny nášlapné miny, které byly údajně rozebrány, tak aby už nikdy nemohly fungovat. To znamená, potvrdilo se Jednak jsme porušili mezinárodní úmluvy, jednak jsme se účastnili černého trhu nebo obchodování na černém trhu se zbraněmi. Bacha, to jsou všechno kaňky České republiky na tom všem, jo. Vedle toho paralelně vyzbrojujeme nacistickou chuntu v Kyjevě. Česká republika jsme si zadělali docela na spoustu problémů, které budeme muset jednou někde vysvětlit. Jo. Proto jsem nakop toho Jeníka Lipavského, protože on o tomhletom, o těch důsledcích, jako, asi moc chlapec nemá ponětí. Jo.
Jako, on o tom vůbec nepřemýšlí, protože prostě tyhle ty souvislosti buď neví, nebo nechce vědět, nebo je odmítá.
Já si myslím, že oni jsou si tak jistý, jak jsou vyvzdělaný, jo, v té Americe a v těch institutech, v Aspenu a tak, že oni jsou si tak jistý těma svýma pozicema, že si myslí, že můžou do nekonečna porušovat úplně všechno, jo. Ale u nás jo, na vesnici se říká, člověče, na každou svini se voda vaří.
No, žádný strom neroste do nebe.
To taky. To je méně expresivní, řekl bych. Ono je teprve před půl desátu.
No.
Takže to, co se děje v Sýrii, bych řekl, že je náhrada za prohrané konflikty, kdy zase Rusové tam mají pochopitelně svoje základny. Je to víceméně jakoby tlak na to, že když se toho syrského území zmocní ti leti, kteří jsou zcela bezpečně proameričtí, tak tam budou chtít třeba vybudovat nějakou tu natovskou základnu. Rus by měl tedy odejít. Čili zcela bezpečně to je zase nějaká třecí plocha, která se někde vytváří. Slyšel jsem nějaký jako keci o tom, jak to oslabuje BRICS. Proč by to oslabovalo BRICS? Jako?
To asi nemá s BRICSem toho moc společného, ne?
No, tak jsou tam zájmy zemí BRICSu, že? Tam zájem.
To jo, tak zájmy jsou, no.
No, ale já si myslím, že by to nějak poškodilo BRICS, to bych neřekl. Oni totiž pořád jako uvažují v těch svých západohodnotových žebříčcích, jo. Takže to nejsou schopný dokonat. Takže když bych odpověděl na tu otázku, co se děje v Sýrii, vzal bych to jako provokaci za A, za B. Vzal bych to jako odstranění Asada, který možná v nějakou chvíli přestal být zárukou, nebo přestal tu situaci zvládat, nebo nevím, protože to bylo takový nečekaný. Tam v podstatě víme, že v té Sýrii se to furt tak nějak jako bojůvky, ale najednou tady je prostě nějaká parta, jde do bydy Damašek a zmocní se vedení státu.
No, prostě takový úplně jako až neuvěřitelný, prostě on se vzdá, uteče, že jo, teď tam ty zvěsti o tom, jak tam rabujou tu státní banku a to jeho sídlo a ministerstvo zahraničí, nebo já nevím co, prostě úplně takový jako až z nějakého špatného kovbojského filmu, jo.
No, pravda je, že mezi Damaškem a myslím, že se tam do toho angažovali Spojené arabské emiráty, že údajně teda došlo k evakuaci vlády, vládních činitelů, jejich rodin a tak dál, čili jakoby na to, jak to popisují média, tak to zase ale z té faktické stránky nevypadá až tak jako divoce. Jo. To znamená, že média to tam hodně nafukují, bych řekl. A přesně se neví, co se tam děje. Takže uvidíme. Tady budeme muset prostě trošku počkat, co a jak. A navíc Rusové tam mají kontingent a Rusové tam mají základny. Toť otázka, s kým vlastně Rusko dál bude vyjednávat o těchto záležitostech a teprve tam se ukáže, kdo za tou věcí stojí. Jo,
protože až teprve se ukáže, kdo vlastně jako je tam ten, který, proti kterýmu to Rusko by tam mohlo stát. Jo. Ale
Ano.
máš pravdu v tom, že to bude snaha o rozmíchání dalšího konfliktu, jako už to tady bylo několikrát. No.
Je to... Víš co, oni neví, jak toho Rusa oslabit, že? Tak si
myslí, jo,
že když
tak,
jako... mu zapálí koudel v Sýrii, takže Rusko jako není schopný řešit Sýrii. Rusko se naštve a vyřeší to tam nějakým orešníkem a bude. No. Pojďme trošku se podívat na zoubek administrativě Bidena, protože to už jsem tady chtěl říct několikrát a vždycky mi to unikne. Myslíš si, že svět schroupne tak jako normálně? Jo? To, že oni kradou, loupěj, prostě to je jasný. Ale myslíš si, že svět tak nějak schroupne úplně v pohodě to, že někdo, kdo vykrade značné částky peněz z americké kasy, tedy z peněz daňových amerických poplatníků, že to jen tak projde, když tatínek omilostní svého synáčka, který má bručet za to, že společně jako rodina Bidenovic přes Ukrajinu vykrádali obrovské prachy. Tady píše, Biden chce zachránit před vězením nejen svého syna, ale také zločince Fauciho, jednoho z mužů, který rozpoutal pandemii. Bílý dům plánuje preventivní opatření k omilostnění Trumpových odpůrců, aby je ochránil před jeho odplatou v úvozovkách, kterou hrozí po nástupu do úřadu. Tedy Trump řekl, že je všechny potrestá.
No, on jim pro jistotu udělí nějakou milost dopředu, nebo já nevím, jestli se to dá, jestli to tam existuje, neexistuje, ale hele, ta zpráva proběhla, že jo, to už bylo někdy minulý týden. Musím říct, že spousta lidí se tomu zasmálo tady a tím to jako asi jako skončilo. A když to vezmeš jako do hloubky a zeptáš se jich, ale jako co je na tom k smíchu, že prostě oni defraudovali spoustu peněz, o kterých vám se ani nezdá. A on si jen tak omilostní, je to v pořádku? No jo, teď je to syn. No tak na to nemáš co říct. Jako.
No tak pravděpodobně ta infekce tady byla zavlečena Vašíkem, který pochopitelně omilostňoval kde koho, vzpomínám si třeba Šabatová, to je to samý.
Jo, jo.
Šabatová dizidentka, která nějakým způsobem co to udělal, padělala nějaký dokumenty ohledně majetků, pak na základě padělaných dokumentů, tak vlastně restituovala. A nakonec to celý prasklo a Šabatová měla být zavřená a Vašík ji omilostnil, že jo? Jiný svý kamarády, ne za politický věci, že byli odsouzený, ale že byli odsouzený za rozkrádačky nebo za různý takové delikty, taky osvobozoval, omilostňoval. A asi jako mezi touhle verbeží to je asi běžný, že nechcou nést odpovědnost za svoje činy. Že nejdřív si myslí, že může udělat všechno a když potom jim dá někdo přes drápy, tak je zase úplně běžný, že oni je omilostnějí hned jak to jde, protože přeci nebudou trpět chudáčci. Jako kdyby pracovali pro vyšší zájmy.
Hele, a myslíš si, že ten Trump potom jako, když teda tady došlo k tomu omilostnění, takže na tohle ještě jako potom on může jednou šáhnout? Jakože ne?
Já myslím, že na něj... Takhle. Problém je, že on ho omilostní a může se ztratit průkazní materiál.
Jo, jasně, jasně.
Jo,
a pak už nebude podle čeho znova soudit, jasně.
Jo, pak už... Takhle, nacistická metoda, kterou zcela bezpečně mají dost pod kůží, tak tahle ta nacistická metoda fungovala hodně po druhé světové válce. Využívala ji vlastně i ta dcera Boba Geringa nebo Himmlera, člověče, teď mi to
Já myslím,
vypadlo.
že Himmlera,
Himmlera, viď?
ale
Himmlerova
nechci
dcera, jo,
kecat.
to bylo to ticho nějaký, viď?
Ano.
Se to nějak jmenovalo, ta její nadace.
Organizace, ještě. Nadace nebo neziskovka nebo co?
No, nějak takhle jsme pojmenovali, nějaká organizace, která se vlastně starala o starý nácky, snažila se je dostat z kriminálu, omilostnit a tak dále. A oni měli tuhle tu metodu přeci. Oni někoho vytáhli, nechali, jak si vyvolali potřebu nějakého dalšího procesu a protože se to oddálilo zase víc od té války, no tak se buď ztratila dokumentace, anebo ti, kdož ho usvědčili, už nebyli, no a nebo prostě změnili názor, no, nebo se změnil vůbec ta strategie, řekl se, no, tak to už je, tak jako už to je irrelevantní, aby tu někdo něco vyprávěl, už se nemůže pamatovat od té války 8 let třeba. To je jejich metodika, jo, to je jejich modus operandi. Čili vůbec bych se nedivil, kdyby tyhle ty pohrobci nácků se chovali úplně stejně. To je prostě jedna verbež, no, jedna pakáž.
Strašný.
Fauciho, no zase, je vidět, že ta agenda, de facto covidová agenda, že měla co dočinění a že opravdu to existovalo, protože kdyby to neexistovalo, tak třeba toho Fauciho nikdo nebude od někud tahat, ale je vidět, že to je organizace, že to je prostě chobotnice, která má svoje chapadla. A ta chobotnice se vždycky stará o ty svoje lidi, že jo? Protože začnou soudit Fauciho, začnou ho do hloubky vyšetřovat a nedej bože, on promluví o dalších lidech.
No tak to je jasný, tak proto je tam ten Fauci, no. Tomu rozumím.
Jo, takže víš co, bude se snažit zamést to nejvíc stop. Co myslíš, že nastane, až tady ta vláda bude končit? Co myslíš, že nastane na ministerstvu vnitra a všude? Budou se zametat stopy, budou se skartovat tuny materiálu o dozimetru.
Možná, že už teď kupujou skartovačky.
No, oni možná před Vánocema, že dostanou na ně slevu, tak možná ne. Proto. No, takže to budou všechny ty vyšetřovací spisy. Počkej, jak to prořídne, jo. V tom jsou velký korupční peníze navíc ještě. To znamená, někdo ukradne peníze, někdo rozkrádá peníze, potom jiní to šetří a jiní mají možnost z toho spisu některé věci vytáhnout a od těch, co předtím kradli ty peníze, tak zase ty peníze ano. Změní majitele k těm, kteří se jim pokusí krýt záda. Jo.
Mají takovej koloběh, takovej hezkej, takovej...
No. A u toho jako ty policajti, který to šetří kolikrát a dej jim i okej hák, protože pochopitelně ta mafie si nebere servítky, no tak zjistí, že vlastně to šetřili několik let, pracovali na nich, dělali na nich, no a nakonec nic, protože je nežádoucí, aby se odsuzovalo. Jo. Ale znova říkám, už se vaří.
Už skoro klokotá.
Už se vaří voda na kávu. Yeah.
Ne, je to hrozný, no. Je to prostě, když se nad tím člověk zamyslí, tak tohle je fakt taková situace, že...
Já mám tady takové zamyšlení, jo.
No.
Trošku se obveselíme. Lipavský je v diplomatických kruzích výsměchem už jen proto, že nepochopil význam náplně práce v této sféře. Je to typický představitel mladé a ideologicky zpracované generace, která sice nic nezažila, ale rozdávala by rozumy na všechny strany. Jeho chování nám škodí nyní a bude mít dopady i na budoucnost. Ruská federace evidentně nadále představuje mezinárodní hegemon v celém světě a být jejím partnerem touží mnoho států. Po výměně osazenstva v Bílém domu a vládách v západních zemích dojde k opětovnému navázání spolupráce mezi Západem a Kremlem. Už nyní nově vzniklá organizace BRICS s Ruskem ve svém středu představuje pro upadající Západ nebývalou konkurenci a kdo nechápe její význam, může se ocitnout v izolaci. Lipavský dělá vše proto, aby nás od jakékoliv možnosti spolupráce odstřihnul. Jeho ideologická zaslepenost, potřeba se zalíbit končícím demokratům v USA a globalistům je odstrašující. Navíc nám všem škodí. Stydíme se za něj a říkáme, že jeho mandát zastupovat nás už po odchodu Pirátů z vlády je neplatný. Ostudu, ať jde dělat jinam. Lipavský je hlupák, nemající v diplomacii co dělat. Píše inadhled.live.
Uh-huh.
No.
Mají takovej docela dobrý nadhled. Jenomže když si to takový Lipavský přečte, tak řekne, to je provokace, oni vůbec nechápou, co já jsem vystudoval, já jsem chytřejší než celý Lavrov.
Uh-huh. Myslíš, že takhle přemýšlí?
Hele, neříkej mi, že potom takhle sedí večer doma a říká, já jsem takový blb, ale on to vlastně nikdo nesmí vědět. Ne, Petře, to ne. To tomu jako nevěřím. A naopak věřím tomu, že si fakt o sobě myslí, že je skvělej.
No, je to jako úvaha dne na tomto webu. Píše se tady něco o babytele.
Co?
No, tady pánek u jeho fotky je babytele.
Aha, babytele, jo.
No, a píše se tu. Do jednacího sálu na mezinárodní akci velkého významu vchází ikona diplomatů Lavrov a ministr zahraničí pobaltských republik a ten ano. Náš odchází provokativně ze sálu.
Ano.
Něco tak primitivního se stalo a Lipavský to neudělal poprvé. Tento mlíčňák, o jehož morálních kvalitách si Piráti přestali šeptat a Pekarová Adamová je naopak vyzdvihuje, nám opět udělal ostudu. Diplomacie je už odpradávna důležitou součástí existence každého státu. Čím významnější postavení země v mezinárodním společenství má, tím důležitější je vztah pro ostatní s ní. Rusko, jakožto následník Sovětského svazu, vyhrálo jednoznačně poslední světovou válku, bylo lídrem východního bloku. Po jeho rozpadu, kterému v celku bez zájmu přihlíželo, se po jednom desetiletí tápání vrátilo na svou velmocenskou pozici. Díky tvrdému, přesto velmi produktivnímu vedení státu se nestalo vazalem skomírajícího západu, ale naopak se mu vzepřelo a nepředalo své bohatství globálním agenturám a nadnárodním koncernům. Momentálně si hájí své zájmy i bezpečnost na Ukrajině, je však aktivní i jinde, například v Africe a Sýrii. Navíc vzbuzuje respekt v USA a dalších velkých hráčů na světovém kolbišti. Česká republika je součástí sebedestrukčního sdružení evropských zemí, tedy Evropské unie. Její vedení je hloupé, arrogantní a diktátorské stejně, jako je samotná naše vláda. Jestliže Lejnová představuje pro celý kontinent naprosté nebezpečí, pak lhář Fiala je jejím odrazem u nás. Stejně tak Pekarová Adamová. Kde se berou takto neschopní lidé, co musíme být za společnost, když se mohou dostat k moci? A udržet u ní jedno či dvě volební období? A proč vůbec se 10 milionů Čechů, Moravanů a Slezanů nechá ovládat evidentně jim škodícím vládním seskupením spolčeným s pánem Pražského hradu, majícím minulost spojenou s bývalou komunistickou stranou? Ministr zahraničí Lipavský je omylem, který nás stojí plno ostudy a dost možná i peněz. Jeho nominace na ministerstvo zahraničí bylo od počátku těžko vysvětlitelná, víceméně neobhajitelná a je výsledkem dodržení dohody uvnitř koalice Pirstan. Ta už sice neexistuje, ale důsledky jejího vzniku tu máme pořád. Piráti neuspěli v posledních parlamentních volbách, přesto získali 3 ministerské posty a 4 poslanecké mandáty. Po stranickém kolapsu Ivana Bartoše opustili až na Lipavského vládu. On se v zápětí stal přeběhlíkem, proslulým už předtím naprostou ignorací potřeb České republiky a nenávistí k Ruské federaci. Naopak se křečovitě drží jediné linie, tedy podpory neonacistického diktátora Zelenského. Tady to trošku skočím, protože to už jsem čet. Lipavský už nyní nově vznikla organizace BRICS s Ruskem ve svém... Aha, to už jsem četl, tento odstavec už jsem tady četl. Napsal to Jindřich Kulhavý. Já už jsem od něho ledacos čet a se s tím tak trochu nemaže.
Jo, že to prostě jako no, řekne od...
Je to ze 6.12.2024. Hele, myslíš si, že tenhle ten člověk by byl schopný třeba uspět v normálním životě, že by se třeba živil nějak jako...
Jako myslíš Lipánek?
No jo.
A jo, víš co, dneska jako ty posty jsou různý, jako on když bude předstírat, že jako pracuje a že jako papíruje a že já si myslím, že dneska je spoustu takových míst, kde se tahle ta blbost jako by skovala. Já tomu věřím, protože dneska to tak je. Spousta máš administrativních záležitostí, které prostě...
Myslíš jako zbytečných administrativních míst, ano, kde by se mohlo uplatnit? Tak to řekni na rovinu.
Jo, je spoustu zbytečných administrativních míst. Je.
Víš, co mě děsí? Že tenhle ten budíš k ničemu idiot a blb dostane zase nějakou trafiku.
No, to pozor, je to hrozný.
Platíme si ho ze svých daní. Jo. Mě tady ta myšlenka zase prostě se mi připomenula. Tady prostě zase řešíme nějaký problémy okolo parkování na trávě v lese je tráva tady u cesty. Na té trávě se nesmí, teda všichni tam můžou parkovat, jenom my tam nesmíme parkovat. Nesmíš tam...
Aha, to je další posun.
No jasně, přijela policie České republiky a pan policista teda jednal, se mnou nejednal, ale jednal s jasnou řeký. Říkal, já tady jsem jenom zastavila, za chvilku jedu. A on, že tady prostě parkovat jako se nebude, a on říkal, no tak budu parkovat na vjezdu, betonový vjezd, prostě jakoby před vratama. Tady parkovat taky nebudete, já sem budu jezdit. Já vás to naučím, povídá pan policajt.
A kde má parkovat?
No to je jedno, prostě všude jinde, jenom ne doma.
Jo, všude jinde, tak třeba u pana policajta doma.
No ne, no tak, ale chápeš tu aroganci?
Já vás to naučím.
Já sem budu jezdit třeba denně a já vás to naučím.
Hele, vidíš to, na to mají čas.
Já jsem tak říkal, ty bláho, jako skoro jsem u toho nebyl, abych mi řekl, tak pane, jako, pane policajt, jako, vy pracujete za moje peníze, já si vás platím a vy mě budete učit, že nesmím parkovat na výjezdu betonovým. Bylo docela zajímavý. Takže ono to je s tou vládou, to je úplně nemlich to samý. A my si platíme
jo,
vládu.
Je to stejný.
My si platíme vládu za to, že nás každý den poškozuje. Každý den vymýšlejí něco, čím by nás poškodili. Nejenom jako nás, jako občany. Teď, tady a teď, prostě daněma, rozkrádáním peněz, špatným hospodařením s penězma a tak dále, tak dále. Ale oni nás poškozují do budoucna. To jsou, já věřím tomu, že Fialova vláda napáchala větší škody, až se to vyčíslí, než celá okupace Německem za protektorátu. Fakt tomu věřím, ale to budou strašný čísla. To budou hrozný čísla. A do budoucna, jo.
Ale hlavně do budoucna, protože poškodila tu republiku, jako prostě ty vztahy, které byly, že jo.
A představ si, víš co, já jsem špatně pochopil.
Ne.
Billboard, na kterým je Piotr Fialenko. Mm-hmm. Jestli nevíš, tak to je ten jeden z nejlepších premiérů v Evropské unii.
Myslíš je, takovej ten s těma brejličkama?
Jo, jo, on, jak světově, vlastně, on vlastně tahá de facto za ty nitky. Ten lídr. No, on je, to persona, on se vypracoval. No a tak on tam je na tom billboardu a říká, že nás zbavil závislosti na Rusku. Jo. A teď mu to bylo připomenuto, že když jsem 2 dny netekla ruská ropa, tak tak dál. Tak jak to teda vlastně je? Plyn, skoro 100% sem proudí, nebo skoro 100% plynu, tak teče z Ruska. Ropa, to samý. A víš, jak on to vysvětlil? To, my jsme to prostě špatně pochopili. On říká, že nejsme závislí na tom jediném dodavateli, jako, že on nám zajistil dodavatele jakoby z vícero stran. A to, že se odebírá ruský plyn, a to, že se odebírá ruská ropa, to je věc těch, kteří to nakupují. A do toho oni prej nemůžou zasahovat. A tak se ptám, když do toho nezasahujou, tak jak můžou někomu říct, že má brát z jiné strany než z Ruska? Přeci, jestli vytvořili podmínky, že nastavili ceny plynu na 6x nebo 7x předražený plyn, který do Evropy, ruský plyn, zkapalněný, vozí Ruská federace, nebo respektive ruský lodě, tankery, a americká firma to
kupuje. Jakoby,
kupuje a přeprodává. Tedy fakturuje, když to řekneme. Tak, že vlastně se, když si to celý promítneš, jaký udělali tunel, jo?
Krásný.
Takže řekli, že nebudeme brát od Ruska. Přesto to sem pořád teklo, ale protože se začalo nakupovat LNG a tak dál, tak se vyšplhaly ceny. Oni nám ty ceny tady vůbec neregulovali, oni to nechali být, ceny vyrostly. Momentálně se to za šestinu těch předchozích nákladů, za šestinu to ty obchodníci kupujou, ale za ty peníze, jako kdyby to bylo 6x drahý, to tady prodávají. A vláda prý s tím nemůže nic dělat.
To je neskutečné.
Měl jsem tu čest vidět pořád malej takový streameček, mi tady poslali. Diskuze ohledně másla, jo?
Ne, to už...
A počkej, a ministr řekne, no ale já přeci, co to je za blba ten ministr zemědělství, jak se jmenuje?
Takový... Jurečka?
Ne.
Ten
blb takovej, to je jedno, on má takový... Takový přeposražený, jako ten jeden herec.
Já vím.
On říká, no, my jsme vláda, my za to nemůžeme, že se to tady takhle nakupuje. Já si tak říkám, hele, když oni sami sebe stále deklarují, že vlastně s tím nemůžou nic dělat, tak vlastně na co my je máme?
A na co tady jsou, jako když jako...
No právě, že jsou úplně zbyteční, protože pokud teda do ničeho nemůžou zasahovat, nemají na to páky, nemohou to řešit, a my víme, že to můžou řešit, ale oni to nechtějí řešit. Takže my nejenom, že si je platíme, ale my je platíme, aby jsme jim vytvořili podmínky k spoluúčasti na okrádání obyvatelstva.
Jo, prostě jako... Mhm.
A teď mi řekni, fakt jsme tak debilní národ, nebo?
Jo, jsme.
Myslíš?
Jo.
Tak všichni jsme. Ne, asi všichni asi nebudeme.
No všichni ne, já
třeba
taky
já,
ne.
Ty. Nebo ty,
Ale
já.
to jsme jako ty, já, ty, možná tady Martin, že jo. Ale víš co, to je prostě obecnej rys. Já s kýmkoliv v poslední době mluvím, tak já už se začínám těm hovorům opravdu i vyhýbat, protože když na mě nekoukají s otevřenou pusou, tak jsou zase tak radši buď mlčeja, nebo jsou strašně proti a strašně protestují, že to, co říkám, není pravda. A když chci ty argumenty, tak je nemají. A
takhle, oni nemají argumenty,
nemají.
Ale vědí, že mají pravdu.
Ano, ano.
A víš
ano,
proč, ano. Míšo, a víš proč? To jsou ty zavedené mantry, které tady neustále jsou omílané. A ty lidi si ty mantry naposlouchají, protože mantry se dobře poslouchají. A pak těma mantrama argumentujou. Oni nevědí, co za tím je. Víš?
Ale to není argument, že jo?
No není,
jo?
Protože oni mu nerozumějí, to je jasný. Ale oni o tom mluvějí tak, jak to slyšejí, že o tom mluvějí tamty. Jo? A ono to bude pravda. A jinak by to všichni neříkali takhle stejně jako já přeci.
No, dneska jsem zažila šok. Byla jsem u jedné kamarádky pracovně a dostali jsme se taky na to prostě trošku jako k politice. A on nám povídá, že teda jako, no přeci bychom se, ne, ale to by bylo hrozné, kdyby jsme byli takhle jako na tom špatně, jako jsou na tom Slovensku. A já říkám, jak na Slovensku, jak jsou na tom špatně? No to je tam jako teďka s tím Ficem, to je úplně tragédie a to. A mě úplně asi vypadly oči z dílku, když jsem na ní koukala, říkám, hele, jako já tomu asi úplně nerozumím, já si jako myslím, že to tam ba naopak jako opravdu jede tvrdě pronárodně a vypadnout z Unie a vypadnout z NATO a prostě stará se o to a nezapomeň, že je na hranicích s Ukrajinou a to. A hele, nepřesvědčila jsem jí.
Protože ona to ví.
No. Ale ona mi neuměla říct.
Ano, to se tě chtěl
jako
zeptat,
proč?
Jestli ti uměla říct jako...
Ne, ne, je to špatně. Je to
špatně. Jo, a
protože oni to říkali v té, no oni to říkali v té televizi, že to
jo,
je špatně, že jo?
To je pravda. To je pravda.
A on ten Fico chce jít do toho Ruska.
Jo.
A na to jsem opáčila, jo, myslíš na to výročí těch 80 let, ty velký vlastenecký války? No to já taky. A pak už jsem šla rychle, jako.
No, hele, tomu nezabráníš. My teda se za chvilku budeme bavit, že ta edukace možná tady chybí, taky budeme trošku muset nahradit, jo. Ale
no jo, ale my
tom...
bychom potřebovali, aby se ta edukace, když už ji jako takhle tady krásně jako nahražujeme, aby se jako dostala jako mezi ty lidi. To je to.
No, to je právě možná ten problém, že je lepší naslouchat mantrám a nerozumět jim, než si sáhnout na tu pravdu a nedej bože ještě pochopit, jo. Protože ono ti to sebere, ten obrázek toho světa, který si doteďka měla. Ta rozdílnost...
Sundá ti to růžové bíle.
Hele, kdyby, jo. Kdyby, jenomže ono ti to sebere vlastně všechny jistoty, které jsi doteďka měla. Svět, ve kterým jsi doteďka žila, v tu chvíli přestává existovat, protože vlastně ten rozdíl mezi tím vykreslovaným světem, nebo tím popisovaným, nebo tím médiima, jaksi vytvářenou podobou světa, to je tak velký diametrální rozdíl, tak velký,
jo?
Že to ty lidi vlastně nejsou schopni ustát. To není o tom, že si jenom poopraví názor na to či ono. Prostě jim se sesype ten jejich domeček z těch karet, který si vystavili ve svých hlavách za pomoci sdělovacích prostředků a politiků a různých pseudoodborníků. No a je to. A pak to dopadne... A pak to dopadne tak, že ještě takový Fico a spol, jo, dělají fičák, když je potřeba tady potrestat Rusko. Evropská unie, pozor, neschválila 15. balíček sankcí proti Rusku kvůli postoji několika zemí, píše Reuters. Dvě země zablokovaly přijetí balíčku kvůli neschodám ohledně prodloužení doby, kterou mají evropské společnosti na opuštění ruského trhu. Evropané se k této otázce vrátí později. Z balíčku vyplývaly rovněž sankce proti tankerům, převážejícím ruskou ropu. I prodloužení lhůty pro Českou republiku na dovoz ropných produktů z Ruska, dodávaných především přes Slovensko. Zatímco Praha uvedla, že o prodloužení povolení, které vyprší ve čtvrtek, neusiluje, Bratislava se vyslovila pro jeho zachování. EU již dříve zakázala většinu dovozu ropy z Ruska, ale Česká republika, Slovensko a Maďarsko dostali výjimku kvůli nedostatku alternativ. Tak už chápeš, proč tam Péťa zajistil ty alternativy.
Jasný.
No.
Ten je šikovnej.
Ten je, viď? Ten se stará o ty obyvatele svý země, co? O ten průmysl. Aby levně bylo na vstupu.
Průmyslu.
No, aby levně bylo na vstupu. No, a Robert Fico se k tomu teda konečně taky vyjádřil po svém. Jo, ti přečtu jak. Slovenský premiér Robert Fico předpověděl, že by se Evropská unie mohla do půl roku rozpadnout. EU by se mohla do půl roku rozpadnout jako domeček z karet. Evropu čekají těžké časy a nedostatek stability. Fico rovněž zdůraznil, že EU by měla respektovat výsledky voleb v suverénních státech, i když se neshodují s politikou Unie, a vyjádřil nesouhlas s možným vstupem Ukrajiny do Evropské unie, neboť finanční a vojenskou podporu považuje za nedostatečnou pro řešení ukrajinské krize. Bravo, tleskám Robert Fico. To je opravdu přímo hřebíček na hlavičku. Mm-hmm. Pamatuješ si na moji predikci, když tady zaznívala kritika na hlavu Roberta Fica, že ale on je pro evropský a on neříká, že Slovensko bude vystupovat. Vzpomínáš si?
Ano, ano, ano.
Já jsem
on to vymyslel velmi dobře.
Já jsem říkal, Robert Fico ví, že se to rozpadne prostě. On jede mm-hmm. tuhle kartu, jako jo. Takže vidno, že hele, zase další konspirační teorie je v tahu. Je v pjachu. A je v pjachu.
Ale ty jako prostě rozprášíme jim každou jejich konspirační teorii.
No, to byla moje, víš, konspirační teorie.
No. Ne, to já vím, že to byla tvoje, ale že my jako, oni mají takový neochvějný prostě teze. My jim na to vymyslíme konspirační teorie. Ono se to pak stane.
No. Ale
ještě počkej, až se ta unie fakt rozpadne. Jako.
Co budeme dělat? Kde budeme hledat stabilitu?
Tak já myslím, že jako stojíme pevně na zemi, tak asi jako my ne.
Na východě?
Hmm.
To bychom museli asi obětovat Lipánka a půjčit jim ho na Sibiř.
Víš co, pak budou všichni ty ručičky vzpílat a stahovat a jako budou prosit a budou, a my jsme to tak nemysleli a ono to vlastně tak nebylo.
Hm? No, já zase řeknu, že on ten rozpad té unie, jo, může být docela dobrý útěk před zodpovědností.
No, to je
pomínáš,
taky pravda.
To taky je jedna z mých teorií. Co jsme tak asi čekali? Ruská duma chystá odvetu pro celý svět. To asi nebude žádná sranda. Ruská duma začíná připravovat děsivé protisankce vůči USA, Velké Británii, Evropské unii a dalším znepřáteleným zemím. Poslanec ruské státní dumy Michail Delyagin předložil dumě návrhy, podle kterých by Rusko uvalilo na všechny agresorské země mohutné protisankce, kterým vévodí úplné ukončení dodávek plynu, ropy, uhlí a nerostných surovin a zejména hliníku pro evropský a americký automobilový trh. Ruský hliník tvoří skoro 90% veškeré evropské spotřeby hliníku. Pokud by Rusko zastavilo prodej hliníku, bylo by to ještě horší než konec dodávek ropy. Bez hliníku se neobejde nejen automobilový průmysl, ale ani potravinářský průmysl, strojírenství, ale třeba i výroba elektroniky, počítačů a podobně. Tam všude je použití hliníku nezbytností jako základního konstrukčního prvku. Podívejme se na úplný seznam navrhovaných sankcí ze strany Ruska. Za prvé, odříznutí dodávek surovin, které jsou pro Západ důležité. Ropa, plyn, uhlí, kovy, včetně hliníku, chemické výrobky, ale především obilí a hnojiva pro zemědělství. A také uran, který je nezbytný pro americké jaderné elektrárny. 80% potřeb USA je z Ruska. K výrobě palivových tyčí. Skončí dodávky neonového plynu pro výrobu čipů, který Rusko exportuje do 90% zemí světa, a také paládia, rovněž potřebné k výrobě čipů a k výrobě automobilů. Nejtvrdší zásahy budou proti USA a Velké Británii, které usilují o zničení současné struktury Evropy, zejména ve prospěch plánů USA, které již delší dobu společně připravují. Za druhé, konfiskace veškerého majetku agresorských zemí, jejich právnických osob a kromě osobního majetku i fyzických osob. Zmrazení offshoreových aktiv nacházejících se v Rusku, pokud nejsou do 6 měsíců přeregistrována v Rusku. To je fakticky konfiskace. Za třetí, zrušení duševního vlastnictví agresorských zemí v Rusku. Poznámka, tím je myšleno odstoupení od smluv o ochraně patentových a autorských práv západních organizací a jednotlivců. Za čtvrté, zákaz všech plateb, včetně splátek dluhů, právnickým a fyzickým osobám agresorských zemí. Za páté, zbývající vývoz do agresorských zemí pouze za ruble z prodeje nebo měny na burze MICX. No, a v čildu mejte a mudrujte, vy pitomci. Tak dlouho jste dráždili hada bosou nohou, až zaútočí.
Tak bude.
Chápeš, tady oni pořád vykřikujou, jak ten Vladimír chce jako ty země, ty Evropské unie, jak nás tady vyvraždí, jo.
No, to nás vraždit nemusí. Se vyvraždíme sami.
Hele, myslím si, že Evropská unie může blahořečit Robertu Ficovi a Maďarsku, že zablokovali ten balíček, 15. balíček sankcí. Protože kdyby ten balíček byl přijatý, tak tohle v té Dumě velice rychle prohlasujou. Proč to musí řešit Duma? Protože když by to prošlo v Dumě, tak to znamená taky ale odříznutí řady oligarchů v Ruské federaci od velkých příjmů. Mm-hmm. Proto to musí být přijato jako zákon, nemůže to být třeba jako vládní opatření. Jo? Mm-hmm. Protože potom ten zákon musí, že jo, někdo dodržovat a tak dále. Logické je, že někdo řekne, ale proč by ty Rusové by to neudělali, protože by přišli o peníze, anebo Evropská unie si myslí, že když něčeho podobného docílí sankcema, že Rusku ustřihne peníze. Ale to je přeci velký omyl. Přeci Rusko si našlo odběratele na všechno, čeho jsme se zřekli, tak si našli mimo Evropskou unii. Jo. Mimo kolektivní
Tak si ho západ. Najde taky, že jo, pro tohleto všechno.
Tohleto, jako Čína potom sáhne, jako Čína dneska je největší výrobce aut de facto na planetě. Přestože každý druhý Číňan nemůže mít auto.
Hele, my to potom dopracujeme tak daleko, no. že budeme sedět, teda my dva ne, ale budou tady sedět v těch jeskyních s těma kyjema.
A kije máte v Praze? Ne, Praha
to
kije.
Jsou kije jako čtvrtě, já myslím ty dřevěný, jako víš, ty palice a to.
Myslíš
půjdou
ty
na toho
pravěký baseballový pálky?
Pravěký baseballový pálky a budou sedět a budou vzpomínat na to, jaký to bylo, ještě když byly jenom malý sankce. Byly ta, teď jako jsou ty velký a vlastně jako musí zapalovat, že jo, třením klacík v oklacek a čekat, jestli třeba se to jako nezapálí.
Počkej, už je po desátý, tak se tě můžu zeptat. To je zase nějaká LGBT metodika, ne, tohleto?
Jako když třou klacek v oklacek? Já myslím, když podpalujou oheň.
Jo, ty myslíš ani ne ebenovou tyč? Ty myslíš přímo, jak se rozdělává ten oheň tím...
V přírodě, no, protože no, budou sedět venku, budou tady mít pár orešníků, takže tady budou fakt sedět venku všichni a tak to bude vypadat.
Hm? No, jestli náhodou ty zase nebudeš mít pravdu, to bych se skoro bál.
No, já skoro tak. A nejhorší na tom je, že mi to tam chodí v těch obrazech a já je fakt musím zahánět, protože tohle není hezký.
Nejsou to ty hezký scénáře. Ale to si saháš pro ty obrazy, to jsou obrazy, které tady opravdu proběhly, ale to je v té sestupné realitě, víš?
Jo, jo, jo.
Když oni to dopracovali až do toho NVOčka. A kdo tam chyběl? Chyběl tam Brix.
Chyběl tam Brix.
V tom scénáři tam chyběl, no, tam chyběl Brix. Hmm? Jestli pak jsi vygooglila tu velkou oslavu znovu otevření Notre Dame.
Vygooglila, to jsem taky googlila. Já myslela, jestli jsem si v něco vygooglila. Já jsem si to googlila dneska, ale viděla jsem, trošku jsem na to čekala, chtěla jsem to vidět.
A co ho líbilo?
Nevím, já nemůžu říct, že by se mi něco takového líbilo. Já si úplně nejsem jistá, že tohleto znovu otevření v takovémhle módu jako je v pořádku, ale
no
to
počkej,
už zase...
Tak buď konkrétní. Já tady mám obrázky.
No.
Tady se píše, tak zajednou, že jo, přiletěla smetánka, oni to prezentovali jako, že Trump, Zelenský a Macron měli nějakou schůzku, ne, měli schůzku v Paříži.
Ano. Jo.
Jako kvůli Ukrajině. Ale, no, ono to bylo tak, že Macron pochopitelně, když už teda přiletěl Trump, tak pozval Zelenskýho a on se s tím nechtěl, údajně se s tím Trump vůbec nechtěl sejít, jo, protože ono už, jak on přijel, jo. Oni všichni jako v gala.
A tak on přeci neustále jenom, v té mikině. Ano, ano.
Jenže víš co, oni ho takhle. On jako ze sebe dělá chudáka v té mikině. No ale teď na něj prasklo, že jo, kolik si těch majetků, jo. Koupil v Alpách, koupil za ne malé, ale hlavně provokativních 88 milionů eur koupil hotel, který bude přestavovat, sídlo koupili, na Floridě mají sídlo. Čiže on je takový chudáček z pořílek, jako.
Hele, já jsem přemýšlela o tom, proč on takhle chodí oblečený. Já si myslím, že...
To dají žebráci.
Takhle chodí žebráci, dobře, ale on tím chce jako prezentovat to, že on je ten chudák v té válečné zóně.
Skromný, ano.
A že je prostě skromný. A nikde jako nic jako jinýho nemá, tak no. Ale viděla jsem to, jak se setkali, jak se viděli, jak si podávali ty ruce.
No jo, to by nám prezentovali. Poslouchej, toto jsou slavnostní roucha katolických duchovních
no,
v Notre Dame.
To bylo strašné.
Před požárem měla jejich roucha kanoistickou fialovou barvu. V tomto přišli včera na otevření katedrály, se tady píše. Nejsou to firemní barvy společnosti Google.
To vypadalo. Jsou skoro to jako plzeňský znak, ano.
No.
No.
Jsou to barvy řádu východní hvězdy zednářské lože založené v roce 1850. Řád sídlí ve Washingtonu DC USA.
No, tak jo.
A už víme, no. Jak o Google, tak už víme tady o tom, jak se věci mají.
Všechno je to, jak se věci mají, jak se na lopatě sedí, že?
Jak se na lopatě sedí. No a ještě jednu věc, než se možná hodíme trošku na věci BRICSu. Tady mám takový záběry na takový zvláštní lidi.
Mm-hmm.
Jo. Tady píšou, tyto úchylky se začaly dít až v roce 2020, kdy se začaly testovat PCR testy a vakcinovat obyvatele. A to s tím souvisí. Stovky lidí, kteří se identifikují jako psy, se scházejí na berlínském nádraží, aby hájili práva lidí, kteří se identifikují jako psy. Akci zorganizovala skupina s názvem Psí bytosti.
Pane Bože.
Hele, a mohla bys si tady
vybrat... A máš tam fotku?
Ne, tady je přímo video, tady jsou mé různé rasy, tady mají asi kopírované ocásky nebo co. Jako sedí tady tak, no a snad chodí na záchod, snad nechodí jako třeba někde, víš, aby
jako
ochcávali patník.
Jo. No víš co, já už jako věřím všemu a musím říct, že teď to trošku vezmu možná za široká, ale je to zase o té edukaci, jo. Já velmi bedlivě sleduju, co se děje na tom gymnáziu, kam chodí náš Tomáš. Jo. Opravdu se snažím každou mimoškolní aktivitu, která je tam podnikána, jako o tom vědět. Minulý týden byli v potravinové bance, někde za Prahou. Hele, komu čest, tomu čest, je to v pořádku, ty lidi jsou chudí, je zapotřebí takovýmhle způsobem pomáhat. Ale první by mělo být, aby se vůbec žádný občan tady z té republiky přeci do takové situace nemohl dostat, ne? Tím by se mělo začít, že je to zásluží.
Ty myslíš jako třeba ochrana lidí před hlubokým zadlužením různýma šmejdama.
Ano. To je první věc. Dneska přilítla druhá věc. Příští týden v rámci výuky se jdou podívat, nebo provede je nějaká neziskovka světem bezdomovců. A dokonce se za to té neziskovce bude platit.
Uh-huh.
Jo, a opět, je to skvělý, je to perfektní. Musí ty děti jako vědět, že každá mince má dvě strany a že prostě jsou bohatý a jsou chudý a tak dále. Ale opět by se mělo přeci začít tím, že že se tam ten člověk nemůže vlastně dostat, že? Tak víš, tak to je z té edukační stránky, jak my se tady snažíme, my se tady vysvětlujeme a to, ale ono se to děje trošku jinak.
Ono totiž je to v naší republice udělané tak, že exekutor je pánem nad vším.
Ano, ano.
V zásadě exekutor, dneska už je to tak daleko, že nerozhoduje soud, ale rozhoduje víceméně ten exekutor o vydání toho exekučního příkazu.
Ano.
Čili je to mimosoudně, takže ta mafie dosáhla toho, že mají svýho borce, který rozhoduje o těch exekucích. To příslušenství těch exekucí je neúměrně vysoké. Takže vlastně ten člověk už nemá de facto šanci a jak to zaplatit, protože když mu obstaví účet a zase nemůže, oni mu neobstaví část toho účtu, nebo tomu, že člověk může dlužit 500 korun nebo 1500 korun třeba za nějakou pokutu někde v metru nebo u policajtů. Příslušenství je k tomu třeba 25 tisíc. Na účtě má 100 tisíc, tak oni mu obstaví celý účet. Z toho účtu už mu nebude ani koruna.
A když se to celý vyřeší, si nedělá další dluhy.
Tak už má v zátylku, má odpojenou elektriku, má odpojený plyn, stihujou ho z bytu, protože neplatí nájem a tak dále. To jsou mafie, které mají zákonné opodstatnění připravovat lidi o majetky a žádná ochrana pro ty lidi neexistuje. A za první republiky, jsem tady o tom mluvil, existovaly pracovní tábory. Prostě ten člověk, když řeknu, padl na dno,
tak šel do tohohle tábora.
Šel do toho tábora, tam bydlel, byl tam ubytovaný, měl tam stravu, měl tam zdravotní zajištění, pochopitelně, pracoval, čili buď pracoval na státních zakázkách, proto mě vrtalo v hlavě, jak je možný, že za první republiky se tak strašně rychle stavělo. Tadyhle u Prahy, když jdeš směrem na Slapy, tak tam je most, který byl postavený asi za 9 měsíců. To s dnešní technikou prostě oni nejsou schopni udělat. Přijít na zelenou louku a postavit tam most, jo, s nějakou přírodovou komunikací a tak dále. Mnoho staveb vzniklo ve velmi krátké době. Proč? A pacha, nebyla mechanizace, ta byla omezená. Protože tam prostě pracovali, intenzivně tam pracovali lidé. Byl tam polovojenský režim.
Režim.
A takový pracovní tábor byl třeba v Letech. Jsou o tom prostě záznamy, jsou o tom svědectví, jak to tam fungovalo. Měli tam normálně vycházky, tak nevím, v kterém koncentráku byly vycházky. Vycházky tam byly proto, nebo takhle, to, že tam byly vycházky, se vlastně zdokladovalo tím, že tam prostě nějaká dotyčná nakazila na těch vycházkách, tuším syfilisem nebo čím tam nakazila, nebo kapavkou, tam nakazila to osazenstvo. Jo, takže kdyby nebyly vycházky, tak...
Tak by se tam jasně nic nezavleklo.
No, takže... To byl trošku jiný tábor, než jak oni tam vykřikujou, že tam byl koncentrák pro cikány. Takže bylo to řešeno. A ti lidé měli jakoby možnost přežít nějaký kritický bod svého života a potom třeba tam vydělali i nějaký peníze, mohli začít znova. Jo. Měli jak zaplatit, že jo? Měli jak zaplatit to, co dlužili. No, je to o tom, co říkáš. Prostě v tomto státě neexistuje ochrana pro slušného člověka. Je tady ochrana pouze pro gaunery. O čem to svědčí? Jo? Tady třeba čtu. Po Maďarsku Evropská unie chystá sankce i proti Slovensku. Říká Marian Ďuriš, musíme být ostražití. Takže Evropská unie už dneska uděluje sankce jak na běžícím pásu. Jakmile někdo nejede jejich lajnu, tak mu dáme sankci prostě. No co to je?
Jedeš špatně, facka. Jedeš ještě hůř, dvě facky.
Jo, no, dvě facka. Myslím si, když tak na to koukám, že bychom si třeba mohli i zahrát písničku.
No to člověče klidně mohli.
Už jsem ti hrál písničku, kde zpívá mladá ta?
Ester?
Aha.
Jo, to už jsem slyšela. A je moc hezká.
To už jsem ti hrál, jo. A chceš ještě jednou?
Klidně.
To já ti slíbím, za to nic nedám. No ne, tak já jsem dokonce slyšel k tomu vyjádření od tatínka, od Janka Ledeckýho. A on říkal, že vůbec netušil, že ta Ester jako má tak hezký
Že
hlas
umí zpívat.
a že tak umí zpívat. Že někde jeli autem, on nějak je, z těch závodů a to. Jeli autem a ona si tam normálně tak jako z dlouhý chvíle popěvovala a střihla tam prostě nějakou písničku od nějaký zpěvačky. A on zastavil a říkal, hele, jak to jsi mi neřekla, že umíš zpívat? No já se takhle
Ty ses
zpívám,
na to
pre.
neptal.
No on se na to neptal. A kde si takhle zpívám? No většinou na vleku. Tak na tom vleku je nuda, no to je pravda. Taky jsem taky jako tam člověk si většinou zpívá. Tak pojďme si zahrát Ester Ledeckou, jsou ty Vánoce. Budeme mít kolik? Třetí adventní neděli už, viď? Měli jsme druhou. Frčí
Teď
to,
bude
frčí,
to.
člověče.
No, trošku to utíká, ano.
Doufám, že už máš jolku připravenou.
Ne, tu ještě nemáme
Ne,
jolku.
ne,
To bude
jolka ne.
muset jako chlapci nějak zprocesovat, budou jim bude muset někde sehnat a koupit. Ale už mám upečené perníčky.
Jolka nět. No
Jolky nět.
perničky, to ti vyschnou, stvrdnou ještě.
Ne, to už vyschly a stvrdly, teď začínají měknout.
Někdo. No, když myslíš. Tak jo, tak zahrajeme si.
Zas je tu čas, kdy budem spolu řídit se z kopce dolů, tratě dlouhý i krátký. Nikdo chce klid, nikdo stavět sněholáky. Nikdo nezaváhá, nikdo nespadne. Dnes je ten den, kdy je to snadné. Nikdo neprohraje ani nezvítězí. Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží. Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží. Kdo stojí na nohou a kdo leží. Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu a kdo je jak rychlý. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Někdo se těší, někdo nervozitou třese.
Jak stromky v prosinci v lese.
Někdo sedí a dopisy píše, jiný řeší, jestli prkno nebo liže. Je celkem jedno, kdo bude v čele. Dnes vyhrávají koledy v kostele.
Jediný závod je stejně jako loni. Větě ti ke stromku, až zvonek zazvoní.
Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Kdo stojí na nohou a kdo leží.
Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu a kdo je jak rychlý. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni.
Dnes je ten den, kdy je to snadné.
Nikdo neprohraje ani nezvítězí.
Dnes je ten den,
kdy na tom nezáleží.
Dnes je ten den, kdy na tom nezáleží.
Kdo stojí na nohou a kdo leží. Je jedno, kdo spadne, kdo udělá. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Dnes je ten den, kdy na tobě záleží. Kdo stojí na nohou a kdo leží. Je jedno, kdo spadne, kdo udělá chybu. A kdo je jak rychlý. Dnes je ten den. Vyhrávají všichni.
Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni.
Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni.
Tak já jsem někde čet, a ani jsem o tom nemluvil veřejně, protože jsem tušil, že to asi nebude úplně všechno košer, že údajně Václav Neckář se vyjádřil nechvalně ohledně Slavíka, že Slavíka vyhraje někdo, kdo neumí vůbec zpívat a jenom vydá nějakou písničku těsně před Slavíkem. Už je to dementovaný. Jo. Napsal to nějaký člověk na nějakém profilu, kde bylo oficiál, jako, ale napsal to nějaký fanouškovský prostě člověk. Přiznal se k tomu, že jako to tak trochu zneužil, no, že to Vašek neřekl, protože okolo lidí, okolo Neckáře to dementovali. Já jsem si říkal, že i kdyby si to Neckář myslel, tak on bude ten poslední, který to řekne, protože lidi k němu byli velice schovývaví, když to jeho zpívání taky vlastně není zpívání. Že? Jo, takže jsem si říkal, to je blbost, někdo spíš ho chce poškodit, než že by jako... To. Takže to bylo takový vyjádření. Hele, všimla jsi si, že soudružka Bílá se nestala to? Jako Slavicí?
No, ale tato prejové těžce nesla.
Jo, já se nedivím. Ona si zvykla vyhřívat se na výsluní pod boku Karlova boku.
Ale víš, já tyhle věci moc nesleduju. Já jako asi
mě to
asi
zajímalo, jako... protože jo, to přerušená tradice, už se to vždycky zajímá.
Ale jako vím, že někde se jako vyjádřila, že teda se jí to jako nelíbilo. No, že teda
nelíbilo
jako nechápe.
To. A to chápu, že to nechápe. To mě nepřekvapuje. Já jsem zjistil teď, že nám volala Jana z Nejtku. Asi dvakrát chudák to zkoušela. Někdy, ale už předtím. Tak Jani, jestli tak zavolejte klidně. Já už teďku tady vidím na telefonu. Nevím, jak jsem byl nepozorný, tak jsem to nezaznamenal. Takže to ne, že bych vám nechtěl vzít hovor, ale fakt jsem si toho nevšiml. Takže to bylo k tomu. No a jinak se dějou další věci, velice důležitý, člověče. V Rumunsku, že jo, zrušili prostě v průběhu zrušili volby.
Tam je prostě zrušili úplně natvrdo, tam se jim nelíbilo se jim tam, kdo vyhrál, nebo on nevyhrál.
To je právě to, že to zrušili v průběhu, rozumíš? To znamená, to většinou do toho se nedá zasahovat, respektive nesmí se do toho zasahovat.
Ale oni to prostě natvrdo zrušili, prostě ne, no, není protože... to hezký, nelíbí se to, šup, pryč.
No, protože Západu se to nelíbilo. Co kdyby tohleto, tak v Gruzii ta prezidentka řekla, že ne, že neskončí svůj mandát 16.
Tady, protože prostě taky nechce.
Protože si ji nechce. Zelenský tedy úplně ze hry jako a dál tady zastupuje Ukrajinu, všichni to akceptujou, no tak co. Naproti tomu demokraticky, jak oni říkají, demokraticky rozhodlí věci, jako třeba referendum Krymu nebo volby v Ruské federaci, nebo já nevím, volby v Doněcku.
Tak jsou úplně špatně.
To je úplně špatně.
Přesto, manipulovaný.
No ale žádnej ten pozorovatel zahraniční se nevyjádřil, jako, že to je špatně, že by tam někdo držel kvér někomu u hlavy, nebo tak. Ne, ale oni to prostě nepřímo. Takže znova opakuju, jo. Západní demokracie končí u prvních voleb, který nejsou podle jejich představ. No.
To mi ale řekni, to ten Fico měl fakt štěstí, veď?
Ale ne tak. Hele. Dobře, tak já ještě jenom řeknu na okraj. Bylo rozhodnuto na setkání Vladimíra Putina a Alexandra Lukašenka, že Bělorusko bude osazeno orešníkama. Mělo by se tak stát v průběhu první poloviny roku 2025. Je to z toho důvodu, že jsou unijní, to znamená, že vlastně Bělorusko a Rusko mají společnou unii, oni fungují jako unijní uspořádání. To znamená, že tam byla velká podpora třeba rozjezdu běloruské ekonomiky. Ruská federace tam nainvestovala velké peníze. V Bělorusku se asi, myslím, žije docela dobře. Nevím, nebyl jsem tam, ale odhaduju to, že asi pravděpodobně tam bude značně dobrá životní úroveň. No a vedle toho pochopitelně se cítí být Bělorusko ohrožováno, protože je mu neustále někde vyhrožováno, také proto Bělorusové nesmí na žádné sportovní podujatí.
Jo. Ano, mají to taky zakázaný. Ano.
Mají to taky zakázaný, no ale tak ono brzy jako ten zprofanovaný a ten zkažený svět toho západu v podstatě, tak to budou vlastně takové smíšené závody a smíšené olympiády těch, co se cítí jako psi, těch, co se cítí jako ženy, těch, co se cítí jako muži, potom ty opravdoví muži, ty opravdoví psi, ty opravdoví ženy. Kurňa, kdo se v tom má vyznat, jako jo. To bude olympiáda.
To bude zajímavý, jako. To budou disciplíny, veď.
Jo, to budou disciplíny. No, takže Bělorusko posílí Orešníkovou flotilu, kdybych to takhle řekl. Navíc ten Orešník, víš, v čem je asi nejzajímavější?
Tak úplně technicky jsem ho do detailu nestudovala. Vím, co umí, vím, co dělá, někde jsem viděla i nějaký názorný video, ale úplně jsem to nestudovala do detailu.
Jo, takhle, no to promiň, to stihlo, jsem tě nechtěl jako do ústech.
Ne, v pohodě, jako viděla jsem to, viděla jsem, co to umí, no.
Většina raket, které lítají takhle daleko, když to řeknu, no, mm-hmm. Tak mají nějaký sila prostě a v těch silech to je umístěný. To jsou velký hovada prostě.
Jo, to jsou takový obrovský prostě.
Ale Orešník je mobilní.
Aha, tak to je ten základ toho všeho. Takže to je na tom autě
no,
a to je to
prostě obrovský mobil. Nosiče, obrovský kolový vozidla. No a s tím Orešníkem oni prostě popojedou kam chtějí. Takže když třeba oni si udělají mapku, kde ty Orešníky jsou, že by je jako zlikvidovali, rozumíš?
A proto oni tam nejsou.
No tak oni je převezou někam jinam a zase můžou pálit z jiného místa, takže jako můžou neustále měnit svoji polohu, což pro sledování jednak jejich aktivity a jednak potom případná nějaká protiakce přímo na třeba ten nosič s tím Orešníkem a tak. Je prostě? Složitá. No, je složitá.
No to máš tak, že se zmítají z rohu do rohu a hledají vhodnou polohu.
A dítě, kde pak jsi to slyšela? To je se zajímavé. Já ti pořád říkám, nedívej se na ty erotické filmy. No. Tak.
Ale tohle je dobrý, to, jako, to je fakt, že mi tohle uniklo, jako, to je pravda, protože viděla jsem, jak vyletí ta raketa, všechno tohle, jo, ale tohle to, že to je mobilní, to mě uniklo.
No, to je velmi, velmi, velmi velká výhoda toho. Takže mám tady nějakou informaci, ještě bychom si mohli dát. Pakt z Montevidea má definitivně zničit českou i slovenskou ekonomiku. Česká vláda z paktu dětinský jásá, vymyšlel v Berlíně. Brusel vymyslel další podraz na Čechy a Slováky a chystá se bez možnosti veto uzavřít s organizací Mercosur, zahrnující několik jihoamerických států, dohodu o takzvaném volném obchodu. Bruselská Uršula už proto odletěla do Montevidea, aby tam dohodu podepsala. Český nástupce pseudoministra obchodu Síkely, který mazaně zmizel za lepším do Bruselu, Lukáš Vlček z Rakušanovy party Stan Dozimetr a jeho mluvčí Marek Vošáhlík se z dohody z Montevidea radovali a tvrdili Čechům, že jim bezcelní vývoz aut a elektromobilů do Jižní Ameriky zachrání jejich pracovní místa. Lukáš Vlček není žádný ostřílený mezinárodní biznismen, obchodník, bankéř ani ekonom. Jak bývá ve světě u podobných ministrů obchodu zvykem, ale v Olomouci vystudovaný lokální regionalista. Světový biznis mu evidentně nic neříká. A tak se dětinsky raduje, že z Jižní Ameriky budou do Evropy proudit neproclené, tvrdé evropské normy nerespektující potraviny jako hovězí, vepřové a drůbeží masa a další rostlinné plodiny jako obilí a jejich bezcelný dovoz zlikviduje zbytky českého i slovenského zemědělství, které dosud přežily předchozí mnohaleté řádění bruselských byrokratů. Rakušanův ministr Vlček je až tak dětinský, že netuší, že žádná evropská auta do Jižní Ameriky, jak slibuje, proudit nebudou, protože brazilský prezident Lula se už v pondělí sešel s čínskou viceprezidentkou společnosti BID, paní Stellou Li, a ta mu potvrdila, že nová největší a nejmodernější čínská automobilka, postavená ve světě mimo území Číny, zahájí podle plánu příští rok na jaře výrobu aut a elektromobilů v brazilském státě Bahia a do konce příštího roku vrhne na trh 150 tisíc a další rok už 300 tisíc auto a elektromobilů. Nechceme žádné evropské elektromobily, skandoval ještě nedávno Lula a je známo, že Brazílie si hodlá svůj vlastní trh s automobily i elektromobily i nadále pečlivě střežit před průnikem evropských i čínských aut. Rozjezd čínské automobilky BID v brazilském státě Bahia však vytvořil kvalitativně novou úroveň a mazaný Lula, přední člen Putinovy organizace BRICS, jak byli ho Číňané ujistili, že BID v Bahia rozjedou včas a v naplánované kvalitě, kvantitě, souhlasil s nabídkou Bruselu, že obě uskupení sníží daně na svá exportovaná auta. Čínská levná auta, na která Brusel vrhnul 35% cla, aby zachránil svůj automobilový průmysl, tak začnou bezcelně mířit do Evropy z Brazílie a evropská auta, na něž Brazílie a Mercosur zruší nízká dovozní cla, budou v Jižní Americe stejně nekonkurenceschopná jihoamerickým čínským autům a elektromobilům, jako je tomu v Evropě. Obdobně tomu bude i v dalších segmentech průmyslového zboží, na které se cla zruší, protože Čína investuje v Jižní Americe s běsilým tempem. Díky dohodě z Montevidea, kterou se právě Ursula chystá podepsat, a Brusel ji vnutil všem zemím EU bez možnosti veto, dojde ke zhroucení evropského zemědělství a potravinářství levným bezcelným importem jihoamerických nekvalitních potravin a zároveň bude evropský trh prakticky bezcelně otevřen čínským autům, elektromobilům a dalším průmyslovým výrobkům vyráběným v nových čínských továrnách v Jižní Americe. Skupina BRICS tak ukazuje pragmatický a přímočarý tah na ovládání světové průmyslové výroby a vytlačení evropských výrobků z jejich tradičních exportních trhů. Tupý Brusel, jako vždy tomuto čínskému úsilí, čistí cestičku vpřed a fialová Praha tomu ještě dětinsky naivně tleská. Prostě řešení, nákup levných ruských energií a surovin a ukončení exportních sankcí na Rusko, které jediné může zachránit Evropu před bídou, je nepřijatelné, protože by poslalo do životního důchodu všechny politiky spojené s nesmyslem Green Deal ve všech jeho formách, stejně jako ty politiky, kteří od rána do noci nepřemýšlejí o jiném, než jak rozpoutat na Ukrajině třetí světovou válkou. Těsně předtím, než se v pondělí sešel brazilský prezident Lula se šéfkou BID Stellou Li, si odevřu celý, teda přečteme si to už celé. Linku. To je, vidíš, zase naskočili prostě na nějaký
sliby. Naskočili na lep. Jako.
To jsou fakt blbí.
Střelí do pravý nohy a levou mají už zlomenou. No.
Se v Pekingu sešla německá zelená a válečná fanatička ministrině Berbeková s náčelníkem čínských diplomatů Wang Yi. Barboková nejprve na setkání metala, obvykle mediální blesky a vyhrožovala Číně, že když nepřestane podporovat Rusko, drasticky pocítí hněv Berlína a Bruselu, a když skončila úvodní veřejná část jejího vystoupení, přešla do módu německé reálné diplomacie, o němž západní média svou veřejnost raději neinformují, a rychle se dohodla s Wang Yi na vzájemně přijatelném řešení evropských antidumpingových cel proti čínským autům, elektromobilům a dalšímu průmyslovému zboží. Berlín se poslední měsíc marně snažil zabránit Bruselu, aby na čínská auta uvalil drakonická cla. Tato podivná berlínská politika, která jakoby podráží nohy vlastním automobilkám, je ve skutečnosti velmi rafinovaná a jejím cílem od začátku bylo, aby díky likvidaci cel mezi Jižní Amerikou a EU mohla čínská a německá auta vyráběná v Jižní Americe proudit do Evropy. Zisky budou majetkem Němců a Číňanů. Náklady montevidejského celního kšeftu zaplatí zbylí Evropané, hlavně Češi, Slováci a Poláci, kteří přijdou o svůj průmysl. Německo se zbavuje své průmyslové výroby, protože manažeři a bankéři už dávno spočítali, že brzy nebude dostatek mladých Němců, kteří by v továrnách nadále vyráběli, a že dovozní mimo evropské kultury nemají ve většině povahu ani vzdělání a hlavně chuť, aby vymírající Němce na výrobních linkách nahradili. Brusel je jako vysavač. Musí každoročně pohltit 1 000 000 východoevropanů a přemístit je do západních fabrik, obchodů, nemocnic a farem, aby tam levně nahradili do důchodu odcházející západní Evropany, kteří si nepořídili vlastní děti. Jenže vysavač se už zadrhnul. Východní Evropané došli. Po Polácích, Češích, Slovácích, Rumunech, Maďarech a Bulharech už Brusel s Berlínem vyškrabali i poslední dostupné Ukrajince, a protože se ukázalo, že plánovaný výškrab Rusů se už díky Putinovi uskutečnit nepodaří, je bruselskému vysavači východoevropských pracovních sil ochotných a umných pracovat definitivní konec. A tím je i konec Bruselu. Brusel nakonec skončí ze stejného důvodu jako jeho předchůdce Říše Římská, tak jako expanze a existence Říma a jeho početných úředníků byla možná pouze, dokud bylo možné lovit velké počty evropských otroků na levnou práci, i existence Bruselu a jeho početných eurokratů skončí současně s vyždímáním posledních zásob levných a pracovitých východoevropských dělníků. Nadchází éra BRICS, proto volte BRICSenisty. Proč jsou hlavní zastánci dohody z Montevidea, Španělé a Němci, je navýsost zajímavé. Belgický export do Číny je podle analytiků tvořen robustním podílem právních služeb a služeb operativního leasingu. Belgie tak umně využila umístění ústřední EU a přístavu Antwerpy na svém území a místo produkce průmyslového zboží začala Číňanům prodávat lukrativní finanční a právní služby spojené s exportem jejich výrobků do Evropské unie. Že tím Belgičané de facto škodí evropským průmyslovým zaměstnancům, je nezajímá. Jde o lukrativní biznes. Obdobně nyní Španělé a Portugalci spekulují, že díky jazykové zpřízněnosti a umístění přístavů snadno dostupných z Jižní Ameriky ovládnou, podobně jako Belgičané s Číňany, lukrativní obchod s právními a finančními službami pro jihoamerické exportéry do EU. Navíc španělské a italské zemědělství získá levná krmiva pro početná stáda skotu a chovy prasat a drůbeže. Není ekonomické převážet po Evropě krmiva, ale jimi vykrmené produkty. Navíc čínský a indický hlad po pokročilých potravinách přinese další odbyt. České, francouzské, polské a slovenské zemědělství, které není v přímém krátkém dosahu významného přístavu, tak bude zlikvidováno bezcelním dovozem potravinářských a zemědělských produktů z Jižní Ameriky, skrmených u Barcelony, Valencie či dalších jihoevropských přístavů. Tento dovoz nebude zatížen ani poplatky CO2 a Green Deal, které vlastní evropské potraviny zražují, nad snesitelnou mez. Poláci a Francouzi hodlají paktu z Montevidea postavit do cesty veto. Dětinský český ministr Vlček z party fialového Rakušana Stan Dozimetr se však místo, aby Poláky a Francouze podpořil, z paktu Montevideo raduje. Nezbývá tak, než Stan nevolit, než definitivně rozvrátí a vybydlí české zemědělské a pohraniční oblasti. No, tak to asi k tomu zhruba. Volte Bricesmany, co to znamená?
Bricesmany.
Co jsou to Bricesmani?
To jsem to slovo slyšela teď od tebe poprvé, Bricesmany.
Já jsem tady čet. No ne, to jsou, Bricesmani jsou propagátoři BRICSu.
Jo, ale že jsem to jako nikdy neslyšela.
No jasně, to je novodobý tvar. No, my tady o BRICSu mluvíme už dlouho.
Hodně dlouho.
My jsme vlastně tak nějak společně založili tedy český spolek přátel BRICS. Uh-huh. Jo. A já můžu říct teďko, že pokud se někdo chce seznámit se 135 body 16. summitu v Kazani, a já to každému doporučuju, tak za tím účelem jsme založili i webové stránky. Stačí, když si zadáte brics.cz.info, takže brics.cz.info, a tady na těch stránkách vám vyjdou nějaké základní informace, ale hlavně tam máte tu zprávu celou. Je to asi 35 stránek a čtvrkových, které jsou tam umístěné. Jo. Můžete si v nich počíst. Nesmíte se vyděsit a musíte opravdu dobře číst. Jo. Protože já tady třeba uchopím nějakou záležitost, třeba lidi, nebo já jsem slyšel takový ty keci, jako o VHO, nebo jo, takový.
Globalisti.
Že globalisti, jo, že globalisti. 5G třeba. Ono se opravdu tady mluví třeba o 5G sítích, jo. Ale je potřeba pochopit vlastně, co se tu říká. Já to tady se pokusím najít ten bod, já vím, že to nebude jednoduchý. 5G sítí.
Ty jo, to nevím. Rychle
jste i... Mělo by to být někde... No, ono jich je tady. Jo. Těch bodů je to hodně.
No, asi 135, ne?
No já vím, ale konkrétně to 5Gčko jsem tady viděl někde. Pamprada. Konektivita, prohlubovat, bam. Jsou tady odvolávky na obrovské množství různých setkání, na různé dokumenty, ať jsou to dokumenty OSN, ať jsou to dokumenty různých takovýchto organizací. A nebudeme řešit 5G, budeme řešit VHO, jo, to jsem tady našel jako první třeba. Na tom to chci ukázat.
Prosím tě, jaký je to článek?
93. Uh-huh. Článek 93.
Už ho mám.
Jo. Uh-huh. Tak. Znovu opakujeme svou podporu ústřední koordinační role Světové zdravotnické organizace v realizaci multilaterálních mezinárodních snah o ochranu veřejného zdraví před infekčními chorobami a epidemiemi a zavazujeme se reformovat a posilovat mezinárodní prevenci pandemií, připravenost a systém reakce. Uznáváme zásadní úlohu primární zdravotnické péče, co by klíčového základu pro univerzální zdravotní péči a odolnost zdravotnictví a též prevence a reakce na mimořádné zdravotnické události. Vítáme rozvoj těsnějších vazeb mezi zdravotnickými institucemi BRICS zodpovědnými za hygienu a epidemiologii a blahobyt, prevenci, připravenost a reakci na přenosné choroby náchylné k vyvolání epidemií a za zdravotnické následky živelních pohrom a vybízíme k dalšímu zkoumání možností sdílení znalostí, výměny odbornosti a realizaci společných projektů ve zdravotnictví. Co se tady vlastně říká? A jako, ono je to taková rétoricky pracovní a realizační metodika zemí BRICS. Já jsem o tom přemýšlel docela dlouho, když jsem si ty věci tady pročítal. Říkal jsem si, jak oni jsou chytří. Oni nepřijdou a neřeknou, hele, WHO, tady prostě něco, nám tady, už tady máme s ní nějakou zkušenost, kašlem na ní, jo. Ono to totiž tak úplně nejde, protože WHO je nějaká organizace, která vznikla za nějakým účelem a WHO třeba pro Afriku je mnohem významnější než třeba pro nás Evropany. Protože jsou projekty určitého typu WHO přes WHO jdoucí směrem třeba k dosažitelnosti určitých zdravotních potřeb a preventivních zdravotnických potřeb v Africe. Takže všimni si, že oni nejdou cestou destrukce.
Oni to nechtějí zrušit, oni to nechtějí, ale oni to chtějí prostě zlepšit, udělat ano. To prostě reakčnější.
Takový upgrade, čili oni to WHO říkají, ano, my jsme rádi, že WHO existuje, my jsme rádi a podporujeme WHO v tom jejím postavení, bacha, v současném postavení, ne v tom, kterého bych chtěl docílit. Jsme rádi za tu činnost a přenášíme tu odpovědnost a očekáváme vyšší stupeň odpovědnosti v jednotlivých zemích, čili jdou přes tu svrchovanost těch zemí, nech ty země vlastně si vypracují svoje vlastní systémy na tu prevenci a tyhle ty všechny věci a budou to podporovat.
A ne, čili, že to prostě bude nařízený ze zhora, ale bude to pouze metodicky řízený. Asi takhle by se to dalo říct.
No, metodika, ale my tu metodiku si budeme zpracovávat v těch jednotlivých zemích tak, jak ty země jsou na to připravené, jaké mají možnosti, případně ty možnosti budeme navyšovat, ale o řízení pandemii jako ze strany WHO tady není ani slovo, jo. A přitom jsem četl nějaký materiály po Kazani, jak se přihlásil BRICS a tak dále. Co se týká třeba agendy 2030, tady se o ní taky píše. A oni říkají, ano, agendu 2030, my ji uznáváme, nebo my ji chceme implementovat, ale podle možností, oni vnímají tu udržitelnost země BRICSu, ale podle možností a schopností jednotlivých zemí, na základě rozhodnutí těch zemí a těch orgánů za to zodpovědných. Čili, jo, rozumíš, oni prostě nejdou hlavou proti zdi.
Oni to chtějí rozložit zevnitř.
Protože spousta zemí, který by mohly být součástí BRICSu, by okamžitě vyeliminovali, kdyby řekli, my neuznáváme WHO. A co by v překladu znamenalo? Pokud chceš být součástí BRICSu, musíš se zříct nesmí. WHO. Jo? Nebo musíš prostě se zříct agendy 2030.
Země neudělali.
Přesně. Ono totiž na tu agendu 2030 je navázáno spousta realizačních projektů. Jo? Je tam navázáno spousta...
Financovaný a všechno.
Ano, spousta dotačních projektů nebo spoustu finančních toků tam je nastavených. Dejme tomu i nějaký jakoby třeba některé celní věci a tak dále. Čili proč to nepoužít, ale bacha, doma si to každý odřídí podle svého a bude k tomu přistupovat taky podle svého. Já tady zkusím ještě najít to. Ty sítě 5G, to mě taky docela zaujalo. Tam třeba se zejména mluví o bezpečnosti. Protože oni tady píšou, že třeba sítě 5G považují za nutnou potřebu k zajištění jakoby konektivity, k zajištění prostupnosti sítí a tak dál, ale implementaci doporučují zásadně s nějakýma opatřeními bezpečnostního charakteru. Jo. Ty zase neříkají 5G, no protože spousta zemí na těch 5Gčkových sítích jede, že jo?
No jasně.
A třeba, jo, tak ale teď to nemůžu najít.
No, to vždycky, když to hledáš, tak to nemůžeš najít, no.
Ale co je zajímavé? Co je zajímavé? Článek 65. Znovu opakujeme svůj závazek zkvalitňovat finanční spolupráci v rámci BRICS. Uznáváme dalekosáhlé přínosy rychlejších, nízkonákladových, efektivnějších, transparentních, bezpečných a inkluzivních nástrojů pro přeshraniční platby, vycházející ze zásady minimalizace obchodních bariér a nediskriminačního přístupu. Vítáme používání místních měn při finančních transakcích mezi zeměmi BRICS a jejich obchodními partnery. Podporujeme posilování sítí korespondentského bankovnictví v rámci BRICS a umožnění úhrad v místních měnách v souladu s iniciativou pro přeshraniční platby BRICS BCBPI, jež je dobrovolná a nezávazná, a očekáváme další diskuzi v této oblasti, mimo jiné v pracovní skupině BRICS pro platby.
Aha.
Článek 66. Uznáváme důležitost zkoumání proveditelnosti propojení infrastruktury finančních trhů zemí BRICS. Souhlasíme s diskutováním a zkoumáním proveditelnosti vytvoření nezávislé infrastruktury pro přeshraniční úhrady a úschovy BRICS Clear, iniciativy k doplnění stávající infrastruktury finančních trhů a též nezávislé možnosti zajišťovnictví v BRICS, včetně zajišťovny, pojišťovny BRICS s účastí na dobrovolné bázi. Všechno je dobrovolné. A článek 67. Pověřujeme své ministry financí, případně guvernéry centrálních bank, úkolem nadále zvažovat otázku místních měn, platebních nástrojů a platform a podat nám hlášení nejpozději do příštího předsednictví. Jim dávajte.
No, ty brdě. A ono, o dolaru tady prosím tě nic nepíšou.
Ale nepíšou ani nic o dedolarizaci, pozor. To je právě to vyhnutí se té destrukci. Jo. Oni budují.
No on je asi ten dolar tak úplně už jako nezajímá, no.
No.
Tak jo.
Takže fakt doporučuju si to přečíst. Celé to najdete, prosím vás, celé to najdete na webových stránkách Českého spolku přátel BRICS.
BRICS.
Ta adresa je www.brics.cz.info. Tam naleznete jednak stručnou informaci, co je BRICS. A potom tam naleznete Kazaň třeba. Postupně vám tam budeme dávat další a další čtivo, další a další náboje k tomu, abyste mohli edukovat svoje okolí. K tomu, aby vůbec lidé pochopili, že rozdíl mezi BRICS platformou a třeba Evropskou unii je naprosto zásadní. Zatímco Evropská unie uděluje sankce i zemím zúčastněným v Evropské unii.
No.
Kromě diktátu už uvaluje i sankce. tak země BRICS prostě akceptují a respektují si vzájemně to, že někdo má zřízení takové, někdo má takové, někdo má nějakou bolístku. Ale víš, co je podstatné, Míšo?
Povídej.
To, co přináší BRICS, je neviditelné, ale neskonale zásadní. Je to neviditelné, ale to nejcennější na celém BRICSu je jedna neskonale důležitá věc.
A to?
A to, já jsem si teďko schválně najel na ty stránky, abych to opravdu řekl správně.
Řekl, tak jak jako?
No jasně. Abych to řekl hezky. Když už jsem to jednou sformuloval, tak já to nemusím jako po další. Spolupráce BRICS s dalšími partnerskými zeměmi dle zásad nezasahování, neovlivňování a nekomentování dění a uspořádání společenského a politického vytváří koncepci udržitelnosti míru. No totiž, když si to celý jakoby promaleme, tak když odbouráš z mezinárodních vztahů touhu parazitovat na někom, tak najednou se zbavíš neokolonizátorů a zbavíš se pochopitelně roznětky, pro které vzniká největší množství válečných konfliktů. Ono se to pak strojí do různých hávů, jako náboženský pšenice a toto a tamto. Přeci náboženská rozdílnost by nemusela plodit válku. V Ruské federaci žije 173 v podstatě menšin, ať už náboženských nebo etnických. Jo. Mají tam snad všechna náboženství světa. A přitom mezi sebou neválčí.
Musí se to do něčeho oblít, že jo?
Takže víš, když zavedeš a nastavíš platformu vzájemného respektu,
tak bez toho, že by...
Tak nepotřebuješ válčit.
Přesně tak.
Protože nemáš o co válčit. Tady jsme si nastavili pravidla. Já si myslím, že možná mimo jiné to je taky to, co je tak dost hodně moc sexy, jako to je takový blbej výraz, není český, ale to je to, co vlastně je přitažlivý pro ty... Já navolala a já jsem zase neviděl, jak je to možný, mě ten telefon nějak teda blbne nebo co.
Ale víš co, většinou to i já slyším ve sluchátkách, že ti třeba zvoní telefon nebo že to tam něco a tentokrát je jako vůbec.
Vůbec, viď?
Za celou dobu vůbec.
Jení, to se teda fakt omlouvám, ale hele, fakt jsem zase tam nespožený. No a to ještě takhle koukám na ten telefon, ani se mi nerozsvítil, jo?
Ne, ale já většinou slyším ten hovor ve sluchátkách, jo, když ho máš, než ho přejmeš.
Nic.
A tentokrát jsem neslyšela vůbec nic. Hele, nová metoda. Mají na nás nový metody.
Mm-hmm. No, budeme muset končit, protože už je 2 minuty po celé. Takže studujte, seznamte se s tím, co je BRICS. My vám budeme přinášet další a další informace, pochopitelně. Jak už jsem tady nastínil, pokud budete schopni zorganizovat nějaký počet lidí, tak jsme schopni přijet udělat přednášku o BRICSu, o některých těch zásadních věcech. Já si myslím, že to lidi bude zajímat, protože když mě tvůj Martin říkal, že se ptal několika vzdělaných mladých lidí,
no,
a oni o BRICSu neví vůbec nic.
Vůbec nic.
Kdyby aspoň pravdě věděli, že existuje, ale oni vůbec nevěděli, že to existuje, že to je.
Jako co to je?
Jako co to je? No a to už nezbyl čas ani na to, aby se tady pochlubila s tím, že si zjistila, že za úplně pakatel peněz se dá procestovat třeba Čína pro mladý lidi.
Tak jenom tak můžu navnadit. To byla úplně náhoda, to byl prostě nějaký shot na internetu, na Facebooku, prostě nějaký dva mladí lidi, ale já hodně sleduju to cestování, takže pravděpodobně se k tomu zase ještě dostanu. Dva mladí lidi letěli do Číny a jeden den, včetně ubytování, stravování, vstupenek a já nevím čeho všeho, měli se tam podívat na nějaký pandy ten den, asi za 770 korun pro oba dva.
Počkej, jako pro oba, jo?
Ano, se vším všudy ten
a
den.
A v korunách, jo?
Ano, to bylo přepočítané na koruny, že jo?
Jasně. No, tak to budeme muset probrat.
Čili to budeme muset prozkoumat.
Myslím si, že je na čase, aby se Česká republika odrazila od toho pupku, kam nás tahle ta verbež zavedla, aby mladí lidé začali cestovat do Číny a do jiných zemí BRICSu, aby poznali vlastně, co je svět. Že to není ten virtuální, který nám tady vykreslují média. Ale že ve světě je spousta vyspělé technologie, je tam spousta vysoce odborných mladých lidí, ať už v Ruské federaci, v Indii, v Číně, zcela bezpečně i v té Jižní Americe nebo v Jižní Africe. Tam všude dneska jsou inteligentní lidé, toužící po míru a je nesmysl utápět se v nějakých válečných konfliktech za něčí zájmy. Takže Jarda už se hlásí, že je tady. Já ještě jenom kouknu, protože mám takový pocit, že nám tady psal náš posluchač a já jsem to registroval, ale nepodíval jsem se na to. Pozor, pozor, ano, píše Pepa z Ostravy. Dobrý večer oběma, jsem v garáži a poslouchám vás, jste boží. To je normálně balzám na duši. Svět je tak zamotaný, že jsem zvědavý, kdo ho odmotá. Dobrou noc, Pepa. Pepo, doufám, že v té garáži nebydlíte, hele, že jako tam makáte. Já si to pamatuju, když jsem do půlnoci bouchal na autech. Odcházel jsem většinou spát ve chvíli, kdy jsem buď usnul při té práci, anebo jsem nemohl najít nějaký klíč, který druhý den tam jednoznačně ležel. Ale ten večer, už to byla jasná známka, jestli signál, že je potřeba jít do Palechu. Takže, Míšo, i my se budeme muset rozloučit. Já ještě tady připomenu jenom BRICS, měkké i, BRICS.cz.info. Tam hledejte svoje informace k BRICSu. No, bylo to s tebou příjemný, pojď se rozloučit.
S tebou taky, jako vždycky. Začáteční únava později pominula. Kašel se taky trošku už uklidnil, takže jako já myslím, že příští týden to bude zase o kousek lepší. No nic, mějte se moc hezky všichni, opatrujte se, dávejte na sebe pozor, počasí není úplně takové příznivé, trošku to venku klouže, někde sněží, někde prší. Ale já věřím, že vykoukne aspoň na nějaký ten čas sluníčko.
Mějte
se moc hezky. No určitě.
Že je ošklivo, já zítra jdu do Prahy a do Budějic.
Aha, já jedu zítra do Nymburka.
No vidíš, to si budeme mávat. Míšo, děkuji ti za tvoje účinkování, díky ti, že jsme mohli probrat i záležitosti nepříjemné, příjemnou formou. Děkuji všem, kteří nám fandíte, kteří jste s námi, kteří nás posloucháte. Snažíte se nám někdy i marně dovolat, fakt se za to ještě omlouvám, nebyl to vůbec žádný záměr. No a budeme se těšit za týden, pochopitelně s Míšou, ale pozor, se mnou už v pátek, no a také v sobotu a také v pondělí, Ježišmarja. My ještě toho máme, než my dva se tady spolu uslyšíme, to bude. Takže všem přeji dobrou noc, dobré poslouchání dalších pořadů a jak říkám, s Míšou je to tady docela mnohem snesitelnější na tom světě. Tak mějte se krásně, zahrajeme si písničku a pak si vás převezme Jarda Meta. Tak od mikrofonu společně s Míšou se loučí Petr Václav.
zde stojíme. V pevné a nezlomné důvěře, v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad porobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.